Sa blagoslovom i u prisustvu episkopa Šumadijskog gospodina Jovana 26. marta 2017. godine održano je treće u ciklusu vaskršnjih predavanja u manastiru Divostinu. Predavanje pod naslovom Post, kako smo stigli do ovde, održao je dr. Rastko Jović, docent na katedri za kanonsko pravo na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predavača je predstavio profesor dr. Zoran Krstić, šef katedre za kanonsko pravo na PBF-u i rektor bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu. Predavač je ukazao na problem otuđenosti između ideala posta i realnog života ljudi. Primjeru kako su oci crkve takav problem ekonomijski rešavali u 7. vijeku, on suprotstavlja savremene otce koji ovu otuđenost identifikuju, a ne nude rešenje. Postavlja se pitanje da li imamo suštinsku vjeru u Boga kada se plašimo da taknemo u nešto što je crkva tokom vijekova bez problema mijenjala i da li je crkva doživljavala vjerni narod kao svoj konstitutivni dio. Današnji broj dužina postova dovodi do devalvacije vrijednosti vaskršnjeg posta, gubi se njegova izuzetnost u odnosu na ostale. Potrebno je da prevedemo post na jezik koji je danas razumljiv ljudima. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo ovo interesantno izlaganje profesora doktora Rastka Jovića.
Ja se već na početku malo moram da ogradim da ću ja ovo predavanje možda drugačije da koncipiram nešto što ste vi obično navikli i pokušat ću da govorim o postu s jedne druge strane, dakle ne sa one strane koju obično imate priliku da čujete. Ja ne bih tu da se ponavljam, jer one stvari o postupku duhovne prirode i tako dalje, o tome ste čitali, o tome se piše, o tome se govori, tako da bih ja radio svetio malo neke druge probleme u vezi sa samom temom. Počet ću tako da danas je 2017. godina i ovo je godina mnogih godišnjica. Jedna od tih godišnjica, pored ovih iz naše istorije, jeste i godišnjica velike oktobarske revolucije, dakle komunističke revolucije. I neki će da slave tih 100 godina, ali će isto tako biti tužni kada se prisete da Sovjetskog saveza više nema i da nema gotovo više nijedne zemlje koja je komunistička. Šta se to desilo da komunizam kao jedan ideal, kao ideja nisu opstali čak ni 100 godina? Mnogo je razloga tome, mogli bismo o tome da diskutujemo i da govorimo, ali sigurno da je jedan od ključnih razloga otuđenje, otuđenost. Dakle, imate jednu ideju koja je tako uzvišena, tako visoka, koja govori o bratstvu među ljudima, jednakosti, pravdi i tako dalje, i vi živite sa nadom da ćete dostići taj ideal, da ćete dostići neko pravedno društvo. A onda kako vreme protiče, raskorak između vaše ideje i vaših ideala i istorije u kojoj živite postaje toliko veliki da na kraju ljudi prestanu da veruju. I kada ljudi prestanu da veruju, onda sama ideja više nema nikakvog smisla i ona propada. Dakle, otuđenost je, mogli bismo reći, jedan od glavnih problema sa kojima se svi možemo suočiti kad tad i u bilo kom trenutku. Kada govorimo o postu, ja se plašim da mi često upravo imamo jedan vid otuđenosti, kao što je imala i ova ideja koja je 1917. godine počela u Sovjetskom savezu. Evo daću vam par primjera. Kada su Atanasije Sinait iz 7. veka, kada su ga pitali o postu posle duhova, on kaže ovako: koliko traje taj post i zašto je skraćen? A on odgovara da su ga sveti oci skratili zbog ekonomije. Sa jedne strane je se poklapao sa paganskim praznicima, a sa druge strane, kaže on, po mom mišljenju, zbog nemarnosti i oglušenja ljudi. Meni je ovo jako zanimljiv primer, zato što vam govori o jednom čovjeku crkve u 7. veku, koji uočava da su ljudi nemarni po pitanju posta, da se oglušavaju, i onda on, uočavajući problem koji postoji sa postom, pokušava da ga reši. On ga rešava tako što predlaže njegovo skraćivanje, jer ne postoji drugi način. Dakle, on se trudi da smanji ovu otuđenost između ideala posta i onoga kako ljudi realno žive. Dakle, trudi se tu granicu da ne proširi. Ja ću sada ovde navesti još jedan bitnu činjenicu. Kada pogledate dokumenta koja su usvojena na saboru na Kritu, i o tom saboru ćemo govoriti verovatno ko zna koliko godina posle njega i pitanje kako ćemo i da ga prihvatimo i na koji način. Ali je zanimljivo da ipak u dokumentu koji se baš tiče pitanja posta, kaže se ovako, činjenica je da se mnogi vjerni danas ne pridržavaju svih pravila posta. Ili zbog malodušnosti, ili zbog životnih uslova, šta god da su oni, pa se idu tri tačke. Međutim, ovaj dokument o postu na kraju zaključuje i kaže, pa ipak mi odlučujemo da su svi postovi jednako validni koji danas postoje i da svi moraju da se poštuju sa jednakom snagom. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste da u prvom primjeru imate čovjeka koji pokušava da smanji tu granicu, tu razliku između života realnog u crkvi i onoga što su ideali crkveni, a sa druge strane ovaj dokument na Kritu kao da se nekako oglušuje o tu otuđenost i kao da ga u principu i ne zanima. Dakle, on identifikuje problem, on vidi da većina ljudi, ili barem ovdje kaže da mnogi se ne pridržavaju, ali pri tome nema ni jedan način da to reši. Ne nudi nikakvo rješenje. Njegovo jedno rješenje je zapravo da nastavimo po starom. I ta granica otuđenosti se širi. Što se tiče samoga posta, o njemu ćemo još nešto da kažemo. Imamo, na primjer, iz 12. veka, da ćemo pomenuti još neke primjere, Teodor Valsamon, koji je bio veliki kanoničar, kaže, zaista ustanovljen je samo jedan 40-dnevni post koji prethodi Svetoj Pashi. Kad bi postojali drugi, pravilo bi njih pomenulo, ali niko razuma neće, mislim, da ukori one koji postaju i u druge postne dane, tokom postova svetih apostola, uspenja presvete Bogorodice i Hristovog rođenja. Dakle, Valsam u 12. veku pravi jasnu razliku između postova koji su opšte obavezni, opšte važeći i onih koji su posebni. Dakle, opšte važeći post je bila sreda i petak i velika četrdesetnica, dok su ovi ostali bili postovi koji nisu imali opšte važenje. Što se tiče ranog hrišćanstva, moramo se malo samo podsjetiti da, i to je bitno za naše razumevanje, rano hrišćanstvo nastaje pre svega, dakle, od zajednica, od judejskih zajednica koje primaju hrišćanstvo. Dakle, to su bili, sami znate, sveti apostoli. Kasnije će širenje hrišćanstva i pagani, odnosno nezdobošći, postati hrišćani i prihvatiti hrišćansko učenje. Međutim, Jevreji također su imali post. Imali su ga i stari Feničani, imali su ga i drugi narodi. Dakle, post nije bio nešto što je specifično vezano samo za hrišćani ili samo za Jevreje. Ono što je zanimljivo jeste, na primjer, da kada pogledamo jevrejsku tradiciju i babilonski Talmud, to su, dakle, instrukcije za vođenje jevrejskog načina života, koje je nastalo negdje među 3. i 5. veka, tako je sastavljan, u njemu se kaže da je post zamena za žrtvu. A zašto je post zamena za žrtvu? Zato što je nestao hram. Kao što i sami znate, jevrejski hram je bio uništen, više nije mogla da se prinosi žrtva, i umjesto prinošenja žrtava, post je bio zamjena za to. Međutim, istovremeno i u Talmudu ćete naći druge delove koji osuđuju post. Jedna od stvari zbog čega su oni osuđivali post jeste zato što su smatrali da onaj ko mnogo posti u opasnosti je se razboli. A ukoliko se razboli, on će biti na teret zajednici. I time će da učini samo još veće zlo. Tako da babilonski Talmud će da osuđuje ovako nešto. I uopšte gledano, ako pogledate kako u jevrijskoj zajednici posmatram post i kako u hrišćanskoj zajednici, vidite da samo hrišćanstvo je tu dosta radikalno. Dakle, u hrišćanstvu sećanje na jedan tužan događaj, kao što je bilo Hristovo stradanje, ali i njegovo naravno slavno vaskrsenje, nije bilo posljednji događaj, nego bio događaj koji je bio vezan za banket, odnosno za jelo i piće. Dakle, hranili su se hlebom i vinom. U odnosu na starozavetno shvatanje, gdje ste vi, kada imate jedan tužan događaj, postili da bi se pripravili za taj događaj. I imamo u vidu da već rani hrišćani imaju pritužbe, i tako čitamo u Delima apostolskim, imaju pritužbe o tome da se ne bave dovoljno socijalnim radom, odnosno da ne pomažu dovoljno i one jeline koji su iz paganstva i ne donose im dovoljno novca, odnosno pomoć kako bi oni preživjeli. Ja ću vam dati sada još nekoliko primjera, čisto da vidite kako je rano hrišćanstvo shvatilo i razumijevalo post. Ovdje sam uzeo par citata Jermin Pastir. Smatra se da je ovo delo nastalo negdje najvjerojatnije u drugom veku, ili polovina drugog veka. Pa kaže ovako, u jednom od svojih viđenja, Kaže, šta je to straža? Zapita gospod. Postim, rekoh gospodine. On reče, kakav je to velion post što postite? Kao i obično, gospodine, rekoh, tako postim. On reče, ne znate da postite Bogu, niti je taj nekorisni post kojim postite pravi post. Zašto to govoriš, gospodine, rekoh ja? Govorim ti, veli on, zato što nije to onaj pravi post koji vi smatrate da postite, nego ću te ja naučiti koji je post ugodan i savršen gospodu. Da, gospodine, rekoh ja, učinit ćeš me blaženim ako budem doznao koji je post ugodan Bogu. Slušaj, reče on, Bog ne želi takav sujetan post, jer posteći se tako Bogu i ništa ne činiš za pravdu. Nego posti Bogu ovakav post, ništa zlo ne učini u životu svome, nego služi gospodu čistim srcem, držeći zapovesti njegovi, hodeći u naredbama njegovim. I neka ni jedna zla želja ne dođe u srce tvoje. Veruj dakle Bogu da ako to radiš i bojiš ga se i uzdržavaš se od svake zle stvari, živećeš Bogu i ako to činiš, činiš post veliki i ugodan Bogu. I još jedan citat iz istog dela kaže, izvršivši ono što je napred napisano, ti u onaj dan u koji postiš, ne okusi ništa osim hleba i vode, a od jela koja si imao jesti tog dana, saberi zbir troška tog dana kad si to imao činiti, i odvojivši na stranu, podaj to udovici i siroti i onome koji nema. Tako ćeš imati smirenu misao, da bi od smireno umlja tvoga, onaj koji to dobije, ispunio dušu svoju i pomolio se za tebe, Gospod. Ako dakle tako učiniš post, kao što ti zapovedam, tvoja će žrtva biti ugodna pred Bogom, i taj post će biti zapisan, i služenje tako učinjeno bit će dobro, i vedro, i blagougodno Bogu. Dakle, ovo sam neka od najranijih svjedočanstava, i ona govori zapravo o tome da je post bio nasljeđe iz judejske zajednice, ali da i tekako hrišćanstvo želi da mu da potpuno novi smisao. Dakle, u ova citata koja sam dao, akcent uopšte nije dakle bio na hrani, nego je akcent bio na tome šta možete vi da učinite za drugoga. Ima još jako mnogo takvih citata. Tako, na primjer, Aristidis iz drugog veka piše caru Hadrianu i kaže da hrišćani postoje 2 ili 3 dana tokom sedmice kako bi obezbedili hranu onima koji su nemoćni. A Isidor kaže, ako postiš redovno, nemoj biti ispunjen ponosom, ako misliš visoko o sebi zato što postiš, onda ti je bolje da jedeš meso. Bolje zemlja osoba da jede meso, nego da bude ispunjena ponosom i samozadovoljnošću zbog toga. I ovaj duh pomoći i pomaganja onima koji su nevolji vidi se u večernjim stihirama srede prve sedmice velikog posta, koji kaže ovako, našem telesnom postu, braćo, pridružimo post duhovni, pokidajmo okove nepravedne, razvežimo čvorove nasilja, pocepajmo sve nepravedne ugovore, dajmo hleba gladnima, otvorimo naše domove za sirote beskućnike, da bismo privukli veliko milosrđe Hristovo. Dakle, sve ovo što sam pokušavao sada da vam navedem, govori o jednom potpuno novom načinu na koji hrišćani treba da pojme post. I kada bismo pokušali da tumačimo sad ovo sve što smo ovdje rekli, a navešimo još neke primjere, mi bismo zapravo mogli dođemo do toga da je rana hrišćanska zajednica bila zapravo vrlo mala i naravno nije bila u nekoj mogućnosti velikoj financijskoj. I sam njihov post bio je jedan mali doprinos, jedna mala žrtva kojom su oni štedeći za hranu omogućavali da pomognu drugima, odnosno da izađu izvan sebe. Koliko vam je to sad jasno, ne znam, ali u principu možete da shvatite dakle, da post nije bilo nešto što se ticalo mene i samo mene individualno, nego je moj post omogućavao nama kao zajednici hrišćanskoj da izađemo izvan sebe i učinimo nešto što je korisno celokupnom društvu. I time se pokažemo da smo mi zaista korisni delovi društva i da nas na to poučava sam Hristos. I da mi time Hrista činimo prisutnim. Jer je Hristos bio taj koji je pomagao svima bez razlike koje su vere bili ili čak i kakvog su ponašanja često bili, osim ako imaju dobru želju. Tako da, ako bismo nekako pokušali da sublimiramo ovo, možda je to preoštro reći, ali se meni čini da je najveći problem danas što mi zapravo nismo u stanju da prevedemo post na današnji jezik i da ga učinimo relevantnim danas. I daću vam jedan primjer. Ako shvatimo sve ovo, dakle, o čemu se radilo u toku posta, gdje je to bio taj iskorak naš izvan nas samih i pomoć drugima i tako dalje, onda bismo danas možda mogli pošto danas više nismo tako mali kao hrišćani, ima nas jako mnogo, barem koji se nosimo i kitimo tim imenom da smo hrišćani, i nismo više tako ni siromašni, imate jako bogate hrišćani, ljude koji su vrlo uspešni u svojim poslovima, onda bi danas post bilo možda potrebno mnogo više insistirati na tome da ljudi poste na taj način što će se odreći apsolutne dobiti. Dakle, postite odričući se apsolutne dobiti. I ono što imate, jedan deo tih prihoda koje privređujete, učinite takvima da budu od koristi vašoj zajednici, da budu aktivni za vašu zajednicu. Mislim da bi to bilo jako korisno, jer ako nekog bogatog čoveka, koji još pri tome hrišćanin, ako budete se samo ograničili na to da on posti što se tiče hrane, da će jesti ulje, voda i tako dalje, vi zapravo uskraćujete crkvu i hrišćansku zajednicu dela ljubavi. I zatvarate tu osobu u njegovu neku individualnu borbu, koja se zapravo više ne tiče nikoga i ničega. Što je možda mnogo veća izdaja i same ideje posta nego što mi to mislimo. Što se tiče razvoja posta, vama je verovatno to ste verovatno i slušali, jasno vam je, sam post se razvijao dosta dugo i etapno. Tako da prvi post koji je rano hrišćanska zajednica imala, to je bio petak. Sreda će nastati nešto kasnije kao post. I jedno od tumačenja zapravo jeste da je sreda najverovatnije nastala upravo kao jedan otklon od jevrejskog identiteta, pošto su pobožni jevreji postali ponedeljkom i četvrtkom, tako da ovo treba bude neka vrsta jednog novog identiteta koji oni stiču. Međutim, takođe mi nemamo pouzdane podatke o tome kako su postali rani hrišćani. Uglavnom znamo da su postali vrlo kratko, 1-2 dana, pa čak i četrdesetnica se ograničavala često na 40 sati, a ne 40 dana. Dakle, 40 dana će nastati dosta kasnije kao sam pojam i kao razumevanje na taj način. Ali ja sam hteo da vam dam samo nekoliko primjera istorijskih, pa da vidite da stvari nisu bile tako jednostavne i potpuno razumljive. Tako, na primjer, u Sokrat-Skolastiku u 5. veku kaže o tome kako se posti. Pa kaže, neki se u potpunosti uzdržavaju od svega što je živo, neki jedu ribu, a neki pored ribe jedu i kokoške. Neki ne jedu jaja, neki se uzdržavaju od svih vrsta povrća, neki jedu suh hleb, a neki ne jedući ništa do 9. časa. Posle toga uzimaju svaku hranu bez razlikovanja. I među drugim narodima postoje različiti običaji, uzrokovani brojnim razlozima. Budući da niko ne može da pismeno dokaže ovu zapovest, jasno je da su apostoli ostavili svakome na njegovu slobodnu volju ovo pitanje, kako bi na kraju svako mogao da čini ono što je dobro, ali ne po naredbi i nužnosti. Dakle, vidite da u 5. veku vi nemate zapravo unificiran način posta, niti se jasno znam kako bi to trebalo. Iako kanonske norme već postoje. I kanonske norme su bile vezane, dakle, samo za četrdesetnicu i sredu i petak. A u 12. veku, kao smo malo pre naveli, Teodor Valsamon, kada je bio upitan da li postoji neki drugi post sem svete četrdesetnice, on će vrlo jasno i decidirano reći da ne postoji, jer da postoji, kanoni bi ga sigurno naveli. Međutim, u tom 12. veku desio se jedan endimusa sabor, jedan mali sabor u Carigradu, koji je odlučio da bi ipak trebalo poštovati i ove posebne postove, dakle post Božića i svetih apostola i tako dalje. I onda će sam Teodor Valsamon da promeni svoje mišljenje, pa će reći, eto, iako oni nisu obavezni, ipak ne smatram da je pogrešno da se poste po 7 dana. Ali ne dajem vam ovo sad kao primjer zato da bismo mi diskutovali da li treba uopšte ili ne treba, nego čisto da vidite da čak i u 12. veku nije bilo jasno zapravo koji postovi su obavezni, koji se poste, koji se ne poste i tako dalje. I ne bih više što se tiče te istorije, o tome možemo ako budete postavili neko pitanje. Ono što meni ostaje za razmišljanje i što mi se čini da su neke posledice uopšte naše prakse, vidim da već pola sata, naše prakse posta, jeste pre svega neke opasnosti koje uočavamo. Evo vidite, mi danas smo u periodu velikog posta i obično kada počne ovaj veliki post imate pripremne nedelje pre toga i tako dalje i mi se spremamo za post i govori se, eto, ulazimo u jedan veliki period, period kada treba da se molimo Bogu i tako dalje. Međutim, vidite, moj je utisak, a to mogu da kažem kao neko eto koje duže u tome svemu, pa eto neki moj utizak, jeste da sve teže i teže čovek može da se uživi u ovaj vaskršnji post, zato što je sa tolikim brojem postova došlo malo ne do devalvacije same vrednosti posta. Dakle, vi ove godine imat ćete mislim preko 180 dana post. Tako da teško ćete sada vi nekome da objasnite zašto je ovaj post mnogo drugačiji, na primjer, od vaskršnjeg posta. Zato što vaskršnji traje 6 nedelja. Ili od petrovskog koji traje 5 nedelja. I tako dalje. Tako da ćete teško sad vi tu da pravite neku veliku razliku. Ono što mi se čini da je opasno jeste ono što na početku naveo, dakle, otuđenje. Prvo imamo otuđenje bližnjih. Dakle, post vrlo često ukida ili onemogućava našu socijalnu interakciju, odnosno pravi barijeru nekim našim međuljudskim odnosima, i to je sami imate iskustvo tako. Dakle, odete negde, pa ovaj nešto vam stavi, pa vi kažete, a ja to ne mogu, pa se on osjeća neprijatno, nije ni vama baš prijatno, i to stvara čitav jednu atmosferu, ovako dosta nezgodno. I drugo otuđenje jeste otuđenje, kao što smo malo pre naveli, crkve od naroda. Dakle, otuđenje u tom smislu da crkva ne doživljava da narod jeste njen konstitutivni deo. I da narod zapravo treba da bude onaj ko se takođe pita, jer oni čine crkvu. Dakle, nije crkva neko veće, kao što često volimo da zamišljamo, neko veće staraca, a narod je taj nad kojim se vlada. Dakle, to ne bismo smeli da imamo takvo razmišljanje, to je ipak jedan feudalni način mišljenja. Kao što i sami znate, koliko puta kada čujete na televiziji Srpska pravoslavna crkva slavi cvet i pobožni narod. I odmah su crkvi naljute i kažu, molim vas, nemojte takvu vez da govorite. Dakle, nije to Srpska crkva i narod, nego je Srpska crkva, podrazumiva se da je narod u njoj. Ali se ja plašim da nekad mi svojim nekim postupcima zaista takav utisak stvaramo, da smo mi neki posebni delovi crkve, a da je narod nešto sasvim drugo. Još jedan problematična stvar jeste koliko mi zaista imamo i da li imamo suštinsku veru u Boga. Zašto to kažem? Pa zato što vidite kako se post kroz vekove razvijao, kako ga je crkva menjala, pa ga proširivala, pa ga povećavala, pa ga, ajmo sad, bit će 3 nedelje, pa 4, pa 5. Dakle, niko se nije plašio da menja stvari u crkvi. A mi smo došli danas u jednu poziciju da odjednom mi smo plašeni da dotaknemo bilo šta. I šta god da pipnemo, smatramo da ćemo nešto da pokvarimo. I to je po meni jako opasno, zato što govori zapravo da mi još te verimo u Boga. Da li je Bog s nama? Da li je Bog živo prisutan sa nama? Ako mi ne smemo baš ništa da taknemo. Takođe, opasnost koju viđam jeste jedan ritualizam. Zato što post sam po sebi često vodi na ritualizam i na ispunjavanje religioznih običaja. I ljude to otklanja od odgovornosti. Zato što biti hrišćan je jako teško. Morate biti odgovorni prema svojim bližnjima, prema ljudima koji vam nisu bližni, prema svakom čoveku. Dok post sam po sebi omogućava svima vama da vi kažete, stani, pa ja sam ispunio jednu obavezu. Ja sam dobar hrišćan. Šta mi treba više? I ne samo što to stvara takav jedan vid mentaliteta, nego često dovodi do redukcije samog hrišćanstva. I meni stvarno bude nekad, i sad mi je sve teže i teže, kako sam stariji, kada čujem kako identifikovati ko je hrišćan kod običnih ljudi. Pa kaže, pa on je hrišćan. Pa kako? Pa posti. Ljudi moji, da li postoji išta drugo po čemu se mi hrišćani razlikujemo u ovom svetu, je to samo post. Da li to znači da će hrišćan biti isti, ne znam, tamo neki mehaničar koji je hrišćan, on će isto da prevari čoveka koji mu dođe da popravi auto, kao i svaki drugi, samo što on posti. I će ona na pijac isto tako da prevari čoveka, ali samo posti. Da li je moguće da smo sav naš identitet sveli samo na to? I da je to možda samo nama tako najlakše da to uradimo? I to me plaši zato što smo posveli na jednu religijsku disciplinu koja zapravo potpuno potire našu želju i našu brigu za nečim mnogo uzvišenijim, a to je za delima ljubavi, dakle da se po tome poznajemo kao hrišćani. Sa druge strane, opet moram da kažem da i kada razmišljamo o postu, moramo imati u vidu da često ljudi imaju viđenje da je post neka vrsta odbijanja ili mržnje prema, ne znam, mesu, pa kad neko iznese meso, on kaže, uf, čovječe, meso, posti. A zapravo, čini mi se da u tome ima neke vrednosti, a to je da shvatite možda i da vrednujete i da cenite svoj život ovde, kakav imate sad. Zato što mi zapravo dok nešto nam se ne uzme, mi ne znamo da cenimo. Svaki dan imate ovo, imate ono, imate ovo. I vi više ne cenite ono što imate. Tako da bih ja rekao da post zapravo nije neki vid i ne bi trebalo da se pretvori neko negativno osjećanje, nego naprotiv da nas učini svesnim da ono što imamo, da uvijek budemo zahvalni za to što imamo, da budemo svjesni toga što imamo. I mislim da ću time i da završim, da vas ne bi više bih volio možda vaša pitanja da čujem. Post postavlja također jedno vrlo važno pitanje pred sve nas i pred cijelu crkvu, a to je što vi toliko puta ćete čuti kako je post zdrav, pa se onda navodi da bi bilo jako dobro da imamo mediteransku ishranu, da jedemo morske plodove, školjke i tako dalje, da je to fenomenalna stvar. Međutim, i da kuvamo i da pravimo raznu hranu. Međutim, vidite, to nije tako jednostavno reći. Ovakvim pitanjem vi pokrećete lavinu pitanja. A to je, u kakvom društvu danas živite? Dakle, mi živimo u društvu, možda vi sad trenutno to ne osjećate, ali ćete osjećati kroz par godina, sigurno, vrlo brzo. Vi živite u društvu u kome ljudi počinju da rade od 8 do 10 sati dnevno. Više nemaju vremena ni za što, ni za sebe, ni za svoju djecu, a samo li tek za kuvanje i za spremanje neke komplikovane hrane. Tako da ono pravo pitanje koje post pred nas postavlja, nije više samo pitanje hrane, nego je pitanje za cijelu crkvu. Ko je čovjek danas? Kakav je čovjek danas? I na koji način prići čovjeku? Kako saslušati čovjeka? Dakle, to je ključno pitanje pred koje se pred nas postavlja. I ovdje, ne bih želeo da citiram odakle mi ovo, ali izašla jedna knjižica vrlo simpatična i u njoj se komentariše diskusija na saboru na Kritu, pa ovako kaže: u duhu poverenja svi su ostali pri jasnom stavu da post ne treba menjati shodno potrebama čoveka i tako padati u zabludu da će se umanjenjem dužine trajanja posta povećati broj ljudi koji će postiti. Da crkva svoj karakter projavljuje kroz veru običnog čoveka i sabraće vernika koji su post sačuvali od vremena Hrista pa sve do danas. Te da ne smije crkva biti ta koja menja svoja pravila zarad čoveka, već da čovek mora da menja svoja životna pravila da bi postao deo svete saborne apostolske crkve. Ovo mi je bilo izuzetno važno da vam pročitam, zato što je sam tekst zapravo u sebi kontradiktoran. Sa jedne strane kaže, mi ćemo zbog vere običnog čoveka poštovati post onakav kakav jeste, a sa druge strane kaže, ali nećemo zarad običnog čoveka da menjamo ništa. I onda imate opet taj stav, zapravo mi se vraćamo na stari stav, da li su verni crkva, da li je Bog sa nama i da li smo mi spremni u stanju da prevedemo post na jezik koji je danas razumljiv ljudima, koji je smislen i koji ima neki smisao uopšte. I za crkvu danas, i za svakog od vas kao pravoslavnog hrišćanina. Najlakše bi bilo možda da smo došli ovdje i počeli da pričamo o tome šta da jedete sutra, da li ćete na vodi, na ulju i tako dalje. Ali ja ne vjerujem da to rešava bilo kakav problem, nego nas samo ostavlja na tom nivou religije, zatvorenosti u sebe i pitanje individualnog spasenja. I mi ostajemo u ovom svijetu neprepoznatljivi. A još manje bitni. Tako da, eto, ovo moje predavanje više jedno razmišljanje, jedan razgovor sa vama u kome želim da vas potaknem da razmišljamo i promišljamo kako i na koji način mi da projavimo da smo zaista živi hrišćani i da je Bog sa nama i da smo itekako bitni u ovome svijetu.